Herra forseti, mér langar að ræða varnarmál á breiðum grunni við hæstvirtan forsætisráðherra og formann þjóðaröryggisráðs í dag. Tilefnið að þessa mundi fer fram hernaðaræfing Atlantshafs bandalagsins eða með leyfi forseta Trident Juncture eins og hún nefnist á ensku og svo fer fram hér á Íslandi. Í fréttatilkynningu frá utanríkisráðuneytinu frá 19. september síðastliðnum kemur fram æfinguna með leyfi forseta að dagana 19. til 20. október verður haldin í Reykjavík skipulagsráðstefna vegna aðalæfingarinnar í Noregi. Hún er á 10 herskipum hingað til lands með alltaf 6.000 sjóliða. Leið verður efnt til svonefndrar vetraræfingar í Þjórsárdal með 400 landgönguliðum hvort dag. Í tilkynningunni kemur einnig fram að þess verður sérstaklega gætt að ekkert umhverfisrask verði vegna æfinganna. Herra forseti. Í ljósi þess að Ísland hefur ekki lögfest sjötta viðauka alþjóðasamnings varnir gegn mengun frá skipum og í ljósi þess að nú liggur fyrir að 10 herskip munu leggjast að bryggju hér á fróni, spyr ég hvort tryggt hafi verið að þessi skip brenni ekki svartolíu eins og lög á Íslandi heimila og hvort gert hafi verið mata umhverfisáhrifum að koma þessara skipa. Þá vil ég spyrja hvað valdi því að fjárframlög til varnarmála hafi svo gott sem tvöfaldast frá árinu 2016 úr 1,1 milljarði í 2,1 milljarð króna í fjárlögum ársins í áætlaðan 2,1 milljarð króna í fjárlögum ársins 2019. Og loks vil ég spyrja hæstvirtan forsætisráðherra vegna þess að ég veit að hún hefur talað fyrir friðsamlegum lausnum á vettvangi Atlantshafsbandalagsins. Hvort henni finnist það líklegt til þess að auka frið og auka öryggi Íslendinga að hýsa hérlendis hernaðaræfingu sem líta mætti á sem beina ögrun við kjarnorkuveldið Rússland.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúin í